halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 12 bisha Agoost sanadka 2023. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaaw. qodobada aad ku dhegeysan doontaan ila idaacaddeena galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah: deegaanka gacan libaax oo ay shalay ku dagaalameen ciidamada Soomaaliland iyo jabhada hubeysan oo maanta degan iyadoo ay socdaan waanwaan xiisadda lagu qaboojinayo; siyaasiga mucaaradka ee Faysal Cali Waraabe ayaa Hargeysa ka sheegay in dagaalka gacan libaax uu yahay qarad laga dabageeyey;
waa sanadii kasoo wareegtay maalintii August 2019 waxaa waxaa ka muuqata ilaa maalinta ilaa maanta in waxaan waxay soo guriyay ahayn waa qalad laga dabageynayo.
Waxaa kaloo maqli doontaan guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in xabsiga dhexe ee Muqdisho ay ka jirto xaalad adag. barnaamijkii hambalyada iyo heestaha iyo dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada xoogga dalka ayaa saakay la wareegay degmada Runergood iyo deegaanka Hilowle Gaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha xoogga dalka ayaa V O A u sheegay in hadda ay wadaan hubinta ammaanka gudaha degmada si looga saaro miinooyinka laga cabsi qabo inay uga tageen gudaha degmada kooxda Al-Shabaab. Runergood ayaa ahayd degmadii ugu dambeysay Al-Shabaab ay kaga sugnaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ay ku soo afmeerayso wejiga labaad ee dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dardarin gelinta howlahaasi uu muddo toddobaada ugu sugan yahay magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay uu ku shaqaynayay. tirada dhimashada ee dadkii xoogganaa ee ku dhuftay jasiiradda Mowai ee gobolka Hawaii ayaa gaartay 80 ruux, iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in tirada halkaasi ama tirada ay sii kordhi karto. kooxaha samatabixinta ayaa wada dadaalo ay ku baadigoobayaan dadka loo malaynayo inay weli ku hoos jiraan dhismayaasha burburay, iyadoo sidoo kale kooxaha dabdamiskana ay weli la tacaalayaan xakamaynta dabka ama wax loogu yeeray masiibadii dabiici ee ugu darnayd ee halkaasi ka dhacda. magaalada Mowai iyo waliba magaalada taariikhiga ah ee Lukhaina ayaana dabka uu kaga tegay masiibo weyn, iyadoo uu burburiyey kaabayaal muhiim u ah dhaqaalaha dhismayaal badan oo ganacsi. Lukhaina ayaana caan ku ah dalxiiska, waxaana sidoo kale jiraan dad badan oo ku guriya beelay, kuwaas oo meelo gabaad ah uu maamulka gudaha u sameeyey. xeerilaaliyaha Hawaii ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan, islamarkaana ay baarayaan sida mas-uuliyiinta ay dabka uga jawaabeen. kumanaan ka mid ah dadka taageersan afgembiga dalka Niger ayaa jimcadii isugu soo baxay wadooyinka iyagoo dhigay mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan qorshaha ururka dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ay ku doonayaan inay dalkooda ciidamo ku geeyaan si ay u garab istaagaan madaxweynaha la doortay Maxamed Bazoum. ECOWAS weli ma aysan faahfaahinin jadwalka ciidamada iyo xilliga ay tallaabo qaadi doonaan, waxayna madaxda hoosta ka xariiqeen inay weli doonayaan in xal nabadeed la gaaro. ECOWAS ayaa hore u sheegtay inay faragelin military ku sameyn doonaan dalka ay hareeyeen dagaalada jihaadoonka ah haddii militariga aysan xukunka dib ugu celinin dowladda dimuqraadiga ah isla markaana aysan xabsiga ka sii dayn madaxweynaha ay xukunka ka tuureen taasoo saraakiisha hogaaminaysa afgembiga ay dhagaha ka furaysteen. Dadka banaanbaxaya ayaa ku qaylinayay hadallo ka dhan ah ururka ECOWAS iyo dowladda Faransiiska oo ay sheegeen inay ku lug leeyihiin dhibaatada iyo qulqulatooyinka dalkaasi ka jira. Dibadbaxyadaasi ayaana keenay inuu baaqdo shir looga hadlayay xaaladda Niger oo sabtida maanta ah la filayay inay isugu yimaadaan madaxda dalalka galbeedka Afrika. Hogaamiyaasha ECOWAS iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaana ka walaacsan xaaladda caafimaad ee madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Niger oo militariga ay weli xabsiga ku hayaan. Lix ruux oo muhaajiriin ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka Faransiiska kadib markii ay la qalibantay dooni ay saarnaayeen oo ku sii jeeday dalka Britain sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Faransiiska. Saraakiisha ayaa sheegay in dadka dhintay ay markaas aanraade in weli lagu jiro baadigoobka dad kale oo doonta saarnaa. Waxay sheegeen sida ay qorayso wakaaladda wararka AFP 5-10 ruux ayaa lasoo badbaadiyey iyadoo dadka maqan ay u dhexeeyaan 5-10 ruux. Marin badeedka waqooyiga Faransiiska ayaana noqday meel ay adeegsadaan muhaajiriinta ku sii jeeda dalka Britain kuwaas oo markaasi ka baxsanaya dalalkooda. Qofkii ugu horreeyey ee ka mid ahaa ee dadkaasi la badbaadiyey ayaana la sheegay inuu ahaa nin ka soo jeeda dalka Afghanistan kaas oo da'diisa ay u dhexayso 25-30 jir. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aan ku bilownay Somaliland, waxaa soo baxaya baaqyada ku aadan in xal nabad ah lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo jabhadaha hubeysan ee ku sugan buurta gacan dibaax kadib markii shalay uu dagaal dhexmaray labada dhinacna uu dhaliyay dhimashada 9 ka tirsan ciidamada Somaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Faisal Cali Huraaba ayaa sheegay in halkii laga sugayay in wadahadal la furo ama lala furo dadka laascaanood ay nasiib darro tahay in maanta gudaha Somaliland dagaal uu ka dhaco. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka gacan libaax waxaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakule.
Wararka laga helay degmada Gooda ee deegaanka gacan libaax ee gobolka saaxil ayaa ku warramaya in xaaladdu maanta ay degan tahay oo ay caadi tahay kadib markii halkaasi shalay uu iska horimaad ku dhexmaray ciidamada booliska Somaliland iyo jabhadda buurta gacan libaax halkaasi oo dhimasho iyo dhaawacba uu dagaalkaasi sababay. Qaar ka mid a dadweynaha ku nool deegaankaasi oo aan goor dhoweyd la xidhiidhay ayaa ii sheegay in xaaladdu ay degan tahay isla markaana maanta aanay wax dhibaato ah iyo dagaal toona dhicin. Dhinaca kale, ciidamada ayaa la sheegay in dhinac waliba uu halkii uu joogay uu ku sugan yahay maanta. Geesta kale waxaysa soo taraya baaqyada nabadda lagu dalbanayo iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradkeeda Somaliland ay ku baaqayaan in xabadda la joojiyo isla markaana nabad la xidho. Waxaa sidoo kale golaha guurjira ee Somaliland fadhigoodii maanta ay yeesheen ay mudanayaashu isku weydaarsadeen afkaar iyo aarah la xidhiidha in nabadgelyada goluhu qayb ka qaato isla markaana shaqada goluhu uu hadda ku jiro iyo doodaha kale u socda meesha laga saaro oo arrimaha buurta gacan libaax iyo xaaladaha halkaasi ka jira la gudagalo. Geesta kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Cidintina Faisal Cali Waraabe oo shir jiraayid ku qabtay maanta magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhacdadii shalay ka dhacday degmada Gooda.
Waynu ka xunnahay, aad iyo aad baan ku xunnahay. Waa sanadii kasoo wareegtay maalintii August 19-keedii 20-kii 19-17 qofna ay geeriyoodeen. Waxaa kaaga muuqata ilaa maalinta ilaa maanta ina waxaan waxay soo guriyay ahaayeen waa qalad laga daba geenayo. Waa maanta oo dalkeeda lagu soo duulay oo dhiigee la xaraashaday oo maab loo samaystay oo la doonayay in shacabka reer Soomaaliland la mideeyo sharciga laascaanood ee laascaanood oo furo wada hadal ayaa maanta gudaha ka dhacday in gudahiisa inay ka dhacday.
Khadir Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Guddiga xuquuqul insaanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uu guddigu sheegay inay jiraan dad dhammaystay xabsiga oo wali xiran iyo waliba dad laga dhiibay diyo oo xabsiga ku dhintay. Gudoomiyaha guddiga haweenka iyo xuquuqul insaanka ee golaha shacabka Xawo Sokor Cali ayaa V O A da uga warantay xaaladda ka jirta xabsiga dhexe. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaana wareysiga la yeeshay.
Xabsiga dhexe ee Xamar waxaan tagnay 2023 waxaan ku soo aragnay xaaladdan aadan oo zaid ah oo ay ka mid tahay xaaladahay daryeel caafimaad oo center aan lahayn meesha soo lagu daaweeyay dadka maxabiis ah, sidoo kale dadka soo iska xiran oo Roomaana kuwa la xukumay xukumay yaryar lagu xukumay wax yaroo lacag loo haysto, qaarkood telefoono loo haysto. Waxaa kaloo naloo sheegay oo taliyaha noo sheegay in qof muwaadin Soomaaliyeed ahay dilku xukunay diiday laga bixiyey, haddana ku dhintay xabsiga isagoon la sii deynin. Marka xaalad bani aadan oo iska darana ka jirto.
Daban meeshu waa xabsi dabo ku weydiini karaa, laakiin maxaa sharci ka baxsan aad aragteen oo golaha horkeentay?
Golaha waxaan horkeenay tusaale gabar xildhibaan ku xiran meesha, sidaan horeyba warbixinta aan u aqrinay, xildhibaanad lagu hayso xabsiga oo waxaa jirto leeyahay lacag ay naga qabtaa dukumentiyadeeda iyo maxaal dhahay wixii markaas aan soo aragnayn aan iswaafaqsanayn dukumentiyo kala gadisan markaas meesha yaalaan. Sidoo kale waxaan aragnay dad maxkamad la soo saaray oo haddana la xukumin oo aan lagu haysanin maxaal dhahay wax cadeen ah lagu celiyay xabsiga iskaga jira Roomaan ah, dad xukumana oo xukumo yaryar ku xiran oo wax yaroo laiska bixin lahay $200 tusaale ahaan lacag ah, telefoon oo nicla telefoon yariis ah oo haddii suuqa la tagay $100 xitaa la gadi karo, oo la xukumay 6 bilood ka hor la xukumay oo iskaga jira waxyaabo badan, xabsiga oo maxaal dhahay cariiri ah, tiradii loogu talagalay ma ahan tiro badan oo xabsiga markaas ku jirto. Tusaale taliyaha wuxuu noo sheegay 900 qof inay qaadi karo xabsiga ilaa ay kuna lagu ciriirin karo 1320 oo qof ku xirnayd marka aan tagnay.
Arrinta Roomaanka aad baa loo hadalaya iyo muddooyinkii lasoo dhaafay, maxay ka dhigantaa Roomaanku misaas u faray?
Arrinta Roomaanka horta maxabuusta u xiran Roomaanka tiradoodu waa 318, qaarkood 7 jeer ayaa lagu celiyay maxaal dhahay maxkamadda, qaarkood 2 jeer lagu celiyay, qaarkood 1 mar, qaarkoodna maxaal dhahay wali la fadhiyin. Tiradoodana sidoo taliyaha uu noo sheegay 318 maxabuus ah.
Marka dadkan maxkamadda sugayaan maxkamad lama geeyay?
Qaarna maxkamadda la geeyay oo dhowr jeer lagu celiyay, qaar 1 mar la geeyay, qaarkoodna lama geynin.
Waxaa sheegteen maxbuus biyo laga dhiibay haddana xabsiga ku dhinto xirnaa, ma haddii dheer u keeshiyeen maxay xisaabtu u shaqadnay?
Wallaahi waan weydiinay taliyaha xabsiga maxbuuska dhintay dabcan dil uu xirnaay, qof uu dilay uu xirnaay, diyadii waa la bixiyey, kadib uu xanuunsaday, xanuunkii istaala biri la geynaa, maanta la geynaa, lacag la imaaday istaalka ku geysatiyey iyo muran oo xabsiga iyo maxaa dhahay dadka markaas isaga ehelkiisa ahay u dhexeeyey oo ah idinka geeya, idinku idin xiran yahay xabsiga ku jira, xabsiga ku jiraa geeya maxaa dhahayey meeshii dhaqtarka geeya iyo annaka ma geynayna idinka geysta, laba dhexdooda ku dhintay siday noo sheegeen.
Yaa qaaday mas-uuliyadda dadka la xukumay laga baxay dadka diira diibay xabsiga ku dhimanay maxkamadaha iskale mise xabsiga dhexe iskale?
Guud ahaan horta dalka oo dhanaa dhibaato haysataa, laakiin maxkamadda markay soo xukunto oo qofka loo soo gudbiyo xabsiga tusaale hadba qofku markaas sida ay tahay ganaaxiisa qof waxaa jiro lix bilood oo ugu diraayo oo xabsiga u dhahayo lix bilood oo qofkaas maxaa laahay ganaax xabsiga waa loo haystaa qof sanad u noqonaa qof inkiriy u noqonaa haddii markaas xabsiga uu ganaax u haysto asagaa laga rabaa qofka gacanta ku
haya
markaas maxaa la dhahayay tiradii xabsiga loo haystay in dib loo fiiriyo mise dabagal lagu sameeyo dhammaan maxaabiista ku xira xabsiga in dabagal lagu sameeyo oo halhal loo wareysto iyo kiisaskooda oo gacanta si fiican loogu haayo haddii kiisaskooda la heli lahaa in gacanta lagu haayo ani siday ila tahay waxay tahay way fududaan lahayd taliyahana wuxuu ku daray haddii si sax ah maxaa la dhahayay ay nola shaqayn lahaayeen maxkamada mise tusaale ahaan kiisaska dacwada loo qaadi lahaa sida saxda ah warbixinta ku jirta sida dacwada loo haddii loo qaadi lahaa sida saxda ah dacwada waxaa naga yaraan lahaa tirada ku xiran xabsiga maadaama tirada uu markaas ay ku jirto ay tahay tiro extra ka dheeri maxaa la dhahay tirada loogu talagalay
saliban guddi baarlamaan aad tihiin adinka u sarreeya dabaalhayadihii dowladda daruufahan iyo caqabadan baa soo aragteen maxaad ii qorshaysan halkan baa lagu sii gudbay mase waqti laaba hor qaadeena jira
annaka saddexdeena guddi oo guddiga xuquuqul insaanka guddiga cadaaladda iyo guddiga adeega bulshada qofba meel uu qaabil saaraa dhammaanteen waxaan usoo booqanay waxay ahayd xaaladda xabsiga ka jirta oo dhabaya inaan soo ogaano shaqo badan kadib iyo muddo dheer aan daba joognay oo dhowr maalimood aan ku noqnoqonaynay si aan wax u saxno warbixintii ayaan iswaafajinay kadib baarlamaankan ka horjeedinay guud ahaan wuxuu u yaalaa maxaa lahayay madaxda soomaaliyeed oo u horeeyo madaxweynaha maxaa la dhahay ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada qaybahooda kala duwan laakiin
taasi waxay ahayd gudoomiyaha guddiga haweenka iyo xuquuqul insaanka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xaawo sukor cali oo u warramaysay wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle haddana dhegaystayaal waa markii aan idiin soo gudbin lahayn barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadkan kala saxiiday heshiis dhinaca hawada ah oo ku saabsan kordhinta adeegyada duulimaadyada labada waddan isaga kala goosha waxaa labada dal heshiiska u kala saxiixay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya farduuse cusmaan cigaal iyo xogayaha gaadiidka iyo howlaha guud ee kenya kibijumba mokomen heshiiskan oo aan weli la shaacin qodobada uu ka kooban yahay ayaana dhaliyey hadalhayn badan haddaba heshiiskan waxaa ku jira iyo faa'iidada ugu jirta shirkadaha diyaaradaha labada waddan ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dowladda soomaaliya farduuse cusmaan cigaal
intaad ogtahayba duulimaadka soomaaliya kenya u dhexeeya waxay iska ahaayeen diyaarado maaragtay dalal kale laga leeyahay ama kenya waagi horena kenya airways ba imaan jirtay laakiin mar dhexe istaagtay laakiin annaga diyaarada aan leenahay ama dalkeena ka diiwaan gashana taarigo ka wata maysan imaan jirin dalka kenya laakiin hadda waxaan yeelanaynaa xaquuq siman bay yeelanayaan labada waddan waxaan yeelanaynaa duulimaad inaan u helno fursad annaga dalkeena ka yimid oo dalkeena laga leeyahay saaad ogtahay annaga hadda somali airline melihin oo ma shaqayso laakiin waxaan leenahay diyaarado local ah oo ganacsiga soomaaliyeed ay leeyihiin oo six oscar wadato soomaaliya ka diiwaan gashan marka kuwaas ayaan waxaan u helaynaa inaan fursad ay ku aadaan kenya aan siino kenyan ay aqbasho sidoo kale dhinaca kenyana kenya airways iyo ciddii kaleeto oo kenya diiwaan gashan oo shuruudaas buuxisa oo ay ka mid yihiin kuwa haddaba yimaado soomaalidu leedahay ayay ayaguna soo diraayaan marka isdhexgal oo wuxuu noqonayaa duulimaad labada dhinacba ah meeshay awal hal dhinac ka ahayd kow horta waa faa'iidas oo noogu jirtaa faa'iidada labaad oo noogu jirta waxaa waaye technical cooperation waxaa la yidhaahdo aqoon kororsi iyo capacityga inaan iska caawino annaga saaad ogtahay aviationkeena waa soo koraayaa duulisteena soo koraysaa wax badan baa marka naga dhiman oan u baahanaa inaan baranno oo aan ka helno sabood marka sidoo kalena waxaa noogu jirta inay kenya naga caawiso ayaduna wixii technicalan u baahano oo aqoon suudeey sare ah tababar leh hadaan u baahanno cid aqoon dheeraad oo anagu aan lahayn leh inay nasiiyaan oo ay shaqaaleena noo tababaraan dalkeena tagaan waxaa kaloo noogu jirta $15 per ticket in aan saarno diyaaradaha ka imaanaya Kenya oo aan ugu talagalnay aviation development wax liiraahdo ayaga keliyana ma ahane runtii diyaaradaha internationalka ee Soomaaliya imaanaya oo dhan baan hadda saarnay inay nagu soo saaidiyaan lacagtaas fiigaas maadaama annaga royalty aana qaadan oo dalkeena diyaaradii calanka lahayd oo annagu aan lahayn uuse ka shaqeyn in aan fiigaas ticket walba international la saaro sidii aan uga shaqeyn lahayn horumarinta aviation keenay duulimaadideedna lagu horumarin lahaa ayaa noogu jirta ayadana
ma shirkadda Kenya Airways keliya ayaa Soomaaliya ka shaqeysanaysa oo imanaysa mise dhammaan shirkadaha ka jira ama ka diiwaan gashan Kenya ay ku jiraan kuwa maaragtay gaar loo leeyahay iyo Kenya Airways ba
heshiiska diyaarad gaar kuma qorna waa ka warqabaa in warar badan lasdhex marinaayo la leeyahay diyaarada lagu qoray meesha ku qoran laakiin hal diyaarad ah kuma qorna even Kenya Airways hataa kuma qorna heshiiska waan ka saarnay sababaha uga saarnay u diidnay in Kenya Airways lagu qorno meesha waxay ahayd annaga diyaarad caalamkeena wadato annaguna ku qorna meesha ma haysano marka space baan waxaan siinay in cid walba oo shuruudda buuxin karta dhinaca Kenyana kasoo gasho dhinaca Soomaaliyana ay kasoo gasho heshiiska marka diyaarad gaar ah oo ku xusan dhinaca Kenya iyo dhinaca Soomaaliya midna ma jirto
waa gartay walaaca shirkadaha Soomaalida waad aragtay waxay ka cabsi qabaan in shirkadaha Kenya ay ka saaraan suuqa marka bal walaaca adoo ka jawaabaya iyo warka ay soo saareen iyo in diyaaradaha Kenya ay u heli karaan fursad adeegyada gudaha Soomaaliya inay ka shaqeeyaan iyo waxaan ka hadlayna inay taan duulimaadyada caalamiga labada wadan ama wadamada kale ee gobolka qodobka sharax
walaacaas waa ka warqabaa in badan ganacsatada diyaaradaha leh Soomaalida waa ismaqalnay qaarkoodna waa banala joogeen waa dareensanahay in dad walwal ku jiro ay jiraan laakiin waxaan u cadeynaynaa in haba yaraatee wax cilad ah uusan heshiiskan u keenin cidna maarafagta uu hagaajinayo nidaaminayo duulimaadyadoodii iyo waxoodii u nadaamsan oo uu samaynayo haddana waatan kuu sheegayba muqdisho to Nairobi waa wax loo kala yiraahdo oo Soomaaliya dhexdeeda oo diyaarad Kenya laga leeyahay ama Kenya Airways ay ka shaqeynaysay ma jirto
taasi waxay ahayd wasiirka gaadiidka iyo duulista Soomaaliya Firdaws Cismaan Ciigal oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixisay khasaarihii ka dhashay iska hor imaad hubaysan oo dhex maray ciidamada booliska ee Soomaaliland iyo kooxo hubaysan oo ku sugan buurta Gacan Libaax. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland General Maxamed Aadan Saqadi Dabagale ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalkii shalay iyo qasaarihii ka dhashay.
Markii la maqlay halka ay niman hubaysan galeen wiil kadib iyadoo intaa la eegayba waxaa suteeyay oo irga ugu tireen afduureen uurta la galeen wuxuudiina ay ka furteen sababtaasu ciidanka booliska meesha u tigay si uu u sugo amniga iyo waxyaala kale dhibka ay geysanaya laakiin iyaga inay u tagaan iyo inay weeraraan iyo amarku heshay ciidankaas talaabada qaaday waxay noqotay inay ciidankii soo weeraraan nin ka dila nina ka dhaawaca maadaama ciidanka booliska aan amar lagu siin anaguna aanan amar dowladda haysan anaguna aanan amar ku siin ciidanka wax dilaan ciidanka waxba ma u geysan talaabo ma qaaday taas mid baa talaabada xigta sagaalkii bisha sideedaad intay ka soo duuleen halka iyo laba gaari wata ee magaalada Bamburyaala tigay kastamkii halka geliyeen oo doonayeen baadhaali lacag ka waayeen afar askaroo booliis gaaday qoliyo ka qaadeen laba gaari waxay diraan halow fasaynadeena way soo kaxaysteen waxa ugu dambeysay maanta waa tahay bisha 11 ciidan booliska oo ilaa 30 ilaa 30 oo magaalo labada go-ood u kala socdo goda yar ku socda ayaa dhexda u galay ciidankuna waxba kama ogin iyagoo xoogan oo tira xoogana ayaa dhexda u galay ciidanku iska baraadle ayay laayeen sagaal askari bay direen 7 askarina way dhaawaceen waxa intaa dheer in ceeri gaabo iyo burco iyo hargeysa mudaharaad laga bilaabay. Arrintaas waxay dhaawacaysaa, waxay ka soo horjeedaa xasiloonida ilaa imika, ilaa saacadda uu dagaalkaas dhacay wixii ka horreeyey. Amar dagaal oo la bixiyey oo in nimankaa lala dagaalama la bixiyey mid marka xali kaa tahay, waxaan sheegayaa cid kasta maadaama imika arrintaas dhacday ciidankii booliska la laayay ciidan mida ciidanka booliska waajibaadkiisa waxa weeyaan inuu isdifaaco qarannimada intifaac laga bilaabo imika. Ciidanka booliska wax amar ku qabaa inuu nimankaa tallaabada ku haboon ka qaado.
dhegeystayaal, fagiteeni dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Dowladda Poland ayaa sheegtay inay ciidamo dheeraad ah u direyso ama geynayso xadka ay la wadaagto dalka Belarus kadib markii ay ku eedeysay in Belarus ay ku soo xadgudubtay hawada waddankeeda, eedaas oo Belarus ay beenisay. Haddaba waa maxay xiisadda labada dal ka dhexaysa? Wararkii ugu dambeeyey ayuu Jamaal Axmed Cusmaan ka wareystay Cabdiqani Cali Dalmar oo ah wariye ku sugan waddanka Switzerland.
Jamaal, aad baa u mahadsan tahay. Marka xigta, runtii muddooyinkii ugu dambeeyey shida ayaa ka taagneyd xadka u dhexeeya labada waddan ee jaarka ah ee Belarusia iyo waddanka Poland, balse wasiirka gaashaandhigga waddanka Poland ayaa toddobaadkan waxa uu ku eedeeyey dowladda madaxweyne Lushenko in waddankiisa uu ku sameeyey xadgudub. Waxaa kale Poland ku eedeysay in dalka Belarusia xuduudka ay la wadaagto ay ku sugan yihiin ciidamada calooshoodu shaqeetayaasha ee Wagner ee Ruushka kasoo jeeda. Siyaas ayaa waxa ay dowladda Poland toddobaadkan diyaarisay 10,000 oo askari, balse waxa ay si toos ah halkaasi ugu dirtay ciidamo gaaraya 2,000-3,000 oo askari oo ilaalin doona halka 6,000 ay soo aartan ay noqon doonaan kuwa keed ah haddii loo baahdo in xadku xaaladiisa ay kasoo darto loo diri doono.
Waa tahay marka waxyaabaha sida gaarka ahi arrintani xiisadda ka dhex dhaliya labada waddan maxay tahay? Maxaase xadgudubka ay Poland ku eedeynayso Belarus uu yahay?
Waxaa jira xurguur siyaasadeed ee u dhexeysa Belarusia iyo wadamada Yurub, gaar ahaan waddanka Poland oo ay xad leeyihiin. Marka waxaa jirtay in shaki Poland ay qabto in xuduuddeeda mar walba lagu soo xadgudbo, balse arrinta culayska kale ee meesha ka jirta waxay tahay in xuduudda waddanka Belarusia iyo Poland ay wadaagaan ay maalin walba kasoo galaan ama joogaan boqolaal kun oo muhaajiriin oo Afrikaan iyo wadamada bariga dhexe ka yimaada. Waxaana Poland marar badan ay dowladda Belarusia ku eedeysay inaysan kontrolin ama ilaalin xuduuddeeda, islamarkaana iyadu ay qayb ka tahay in muhaajiriintu ay kasoo tallaabaan. Poland muddooyinkii ugu dambeeyey culeysyo badan ayaa xuduudda ay la wada Belarusia ka haystay, dhowr jeerna waxa ay ku xirtay silib. Haddana waxaa moodaa in silibkii la iskala yimid oo dadkii halkaas soo gelayay iyo shakigan ah in xuduuddeeda lagu soo tallaabay uu kordhay. Taasina waxa ay sababtay in wasaaradda gaashaandhigga waddanka Poland ay kordhiso ciidamada ka howlgalaya xuduudda waddanka Belarusia ay la wadaagaan.
Cabdiqani, marka waxaa jirta in waddankan Belarusia uu xiriir dhow la leeyahay waddanka Rushka oo dagaal kula jira Ukraine, dabcanna sidaad la socoto dalalka kale ee galbeedku Ukraine ayay taageerayaan oo Poland NATO ayay ka mid tahay. Marka culayskii awalba ka jiray halka, arrintani maxay ku kordhin kartaa?
Walaahi waxaa muuqata inay arrintan kasii dari karto, maxaa yeelay haddii Poland ay ku doodeyso in xuduuddeeda lagu soo tallaabay islamarkaana lagu soo arkinayo muhaajiriinta, waxa ay cirka usii shareeri kartaa in labadaani waddan iyo guud ahaan midowga Yurub iyo Belarusia uu xiriirkooda xumaado. Waa runta Belarusia waxa ay la safan tahay oo dhinac la tahay waddanka Ruushka oo isagu dagaal ka wado gudaha waddanka Ukraine, halka Yurubna ay dhankeeda kale ay la safan yihiin waddanka Ukraine. Madaxweynaha Belarus isagu marar badan ayuu hore u sheegay inuusan waxba reeban doonin, maxaa yeelay waddanka Belarus culeysyo ayaa saaran oo dhaqaalaha iyo duulimaadka oo ay midooda Yurub goor hore ku soo rogeen. Marka isagu waxa uu mar hore sheegay in mar walba uu sameyn doono wax walba oo culays ku keeni kara wadamada midowga Yurub, gaar ahaan waddanka ay jaarka yihiin xuduudda wadaagaan ee Poland. Markaana waxaa ay muuqataa in haddii xaalka sidan uu kusii socdo in uu kasii dari doono xiriirka labadaasi waddan uusan soo hagaagi doonin.
Waa tahay Belarus, warbaahinta galbeedku waxa ay leeyihiin waxa lagu eedeynayaa in ay hawada wadankaasi Poland laf ahaanteeda wasiirka gaashaandhiga ayaa sheegay inuu ku xadgudubtay oo diyaaradaha dagaalay soo galeen arintaasi bal ka waran
arintaasi wasiirka gaashaandhiga ayaa ka hadlay oo sheegay in markii hore qaxootiga culays ay ka qaxootiga ka imaanay Belarus iyo culays kaga imaanay balse hadda waxa ay Poland garaan Belarus ee si gaar ah ugu eedeysay in diyaaradeeda ay soo galeen hawada wadanka Poland isla markaana ciidamo ku soo xadgudbeen xuduudda ay Belarus la wadaagto sidaas darteeda inkastoo dowladda wadanka Belarus ay beenisay haddana Poland waxay toosan tahay in dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo mid diyaaradeedba oo hawada ay Belarus ka wado taasina waxay u aragtaa in ay tahay daandaasi ay Belarus doonaysa inay Poland ku daadaasato wasiirka gaashaandhiga ee wadanka Poland wuxuu kaga digay wadankaasi Belarus ay dariska yihiin in arrintan haddii aysan ka waantoogin ay keeni doonto caqabado iyo inay isku dhacaan labada dal ee jaarka ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Cali Dalmar oo ah wariye ku sugan dalka Switzerland oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha Nuur Bukhari iyo Ibrahim Dandore ayaa soo jeedinaya.
Soo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Nuur oo bulno soo qabeyntaan dhambaalada u gelin heesta
waa tahay waxaan dhageystayaasha u ciyaari doonaa heesta Lula iyo Bashir Ibrahim Cabdi.
Edina badalak puri, puri kudu. Ulla bakala uhera illa la la la. Amma laga ubahlo, lukbi alikuyali. Amma laga ubahlo, lukbi alikuyali. Udas sabura leko.
I'm not going to
dabaalka ugu horeeya haddii aan soo qabto nuur wuxuu noogu yimid falastiin khaliif yuusuf biifey iyo jamiila cabdulaahi cali iyo ifraax ibi iyo xafsa maxamed haaruun sucdi cabdulaahi cumar iyo xayaad aragsan cusmaan xuseen iyo badri cabdulaahi ibraahim cabdixareed maxamed haaruun iyo bashiir cabdi maxamed cusubli iyo waxa ay yidhaahdeen shadaad xasan iyo cali nuur isaaq sayaad sayid cumar cusmaan cabdulle dhammaan waxay jecel yihiin iyagoo ku sugan dalalka dibadda iyo qaar ka mid a deegaanada soomaalida inay hambalyo gaarsiiyaan jaamac maxamuud xirsi iyo ayaan maxamuud faarax oo gabar ay ugu dhalatay gaashaamo waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey filsan waxa ay leeyihiin allah ka dhigatiisa u weynaato waalidka dadka iyo dalkeeda waxtartay aamin ayaan leenahay
aamiin ayaanan u raaciyey dhambaalka dhinacyiga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo caasho khaliif maxamed iyo hooyo faadumo khaliif maxamed hooyo safiye khaliif maxamed iyo hooyo xaliimo usul barre abaayo umeyme maxamed cabdulaahi iyo salme maxamed cabdulaahi iyo odageeda cabdiweli faarax barre dhuux axmed xuseen iyo marwadiisa qiyaas maxamed nuur iyo axmed maxamed cumar haashim muuse barre dhammaan asxaabtani oo kala jooga soomaaliya kenya iyo ethiopia waxay tahniyad aroos ay u dirayaan arooskii aroosada oo kale ah cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo sacadii sahal muuse oo meherkooda uu ka dhacay magaalada ceelwaaq ee soomaaliya waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo
waa tahay heesta labaad in dhegeystayaasha u soo qabanayno waa codkii himanuura dambalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo Faadumo Ibrahim Jaamac iyo Aniza Khalas iyo Maryan Khalas iyo Saadiq Khalas iyo Nimco Ilmi Khalifa Nimco Abdullahi Hassan iyo Faadumo Ibrahim Usmaan Ismaaciil Cabdi Maxamed iyo Maxamuud Yuusuf Abdullahi iyo Faadumo Ahmed Hussein iyo Hussein Maxamuud Xareed waxaana ay dhamaantood jecel yihiin inay taaniyada wad u mariyaan Hibo Maxamed Dubow iyo Cabdi Fataax Maxamed Khalas oo arooskooda uu ka qabsomay dalka Canada waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin
waa hagaag dandulay oo dhanbaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah adeer Duraan Maxamuud Sandeere iyo Habarya Farxiyo Faaluug iyo Cabdiraxmaan Duraan Sandeere Cabdi Duraan Sandeere Qadar Duraan Sandeere iyo Jeel Duraan Sandeere dhammaan qoyska reer Duraan Sandeere iyo qoyska reer Gaaciye Sandeere iyo adeer Gaboobe Sandeere xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Aba Aadan Cabdullaahi Cabdulle xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer Cabdiweli Cabdullaahi Cabdulle iyo qoyskiisa dhammaan dadkaasi oo isku duuban isla markaana kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay taaniyad dhalasho ay gaarsiinayaan Xasan Duraan Sandeere iyo Iftiin Aadan Jaamac oo uu wiil ugu dhashay dowlad deegaanka Soomaalida
waa taay heesta saddexaad ee noo soo qabo nuur
heesta saddexaad ee aan dhegeystayaashu uhaynana waa isku maan ogeyn iyo fanaanka Cabdiqadar Xasan Laari
Abbaat ya hazaliyo araru kweena sahil kana burniyo adigaynu digani miyo loleheni وحنور كاجرين أقل قام شيغو أفيب كوغريسيو أتكتني مودن بيتا ندين لقو سالا عصبات جهزاليو أرروو كوينا سعيل كان بورنيو Adigaynu digani miyo loleheni Kumanu bin inadok weida Kumanu bin inadbiin suayaka Kumanu bin Nada rahi goisa Milki ya habasha Nanshad Iyo seda Asha giga refa Wah Kumanu bin Inado suwey Kumanu bin inabii suayaka Kumanu bin nadarahi goisa Ilki ya habasha na inad Iyo seda Asa giga repa manto adiku khati istrih manto adiku khati wadigana rusi walani aaya istrih manto adiku khati Rehdi manto, adiku khati, wadiga na rosi, walani ibnu aya.
ما تين كرايي في ذي أبي حلو
duray kuna had barku idil kood haween kana hadan ka hayso la aminayu hadan karamanu agli lan kumuzi Kumano bin inado suweida
dabalkana nuur waxa uu naga soo gaaray Cabdi Salaam Kajuuje iyo Ahmed Sheekh Mahad Abdullah Wasame Ibrahim Abdirasaq Ciise Abdulrahman Saleh Ahmed Mahad Cabdi Salaam Usmaan iyo Badri Abdullah Ibrahim waxaana ay jecelihiin inay taaneed hawada u marayaan Jaamac Muhammad Xirsi iyo Ayaan Maxamuud Faarax oo gabadha ugu dhalatay Gaashaamo waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxa loo bixiyay fursan waxaa leenahay fursan Allah ka dhigtiisu weynaato oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta. Dabalkan wuxuu noogu yimid injineer Cali Maxamed Diriye iyo Cabdiraxmaan Maxamed Maanka iyo Mawliid Maxamed Satar iyo Salmaan Maxamed Samaan aadan Inshaar Dacar iyo Dr. Maxamed Cabdulaahi Cabdi iyo Beela Cabduqaadir Nuur Saamiya Maxamed iyo Eeduhibe Qaasim iyo Hooyo Kaaho Masruuc بحاني يو هابري ركين عبد الشبه أستاذ قدر فارح أكره ريان علي محمد أكرام علي محمد يردمان أصحابته وحيني هم بلو ودريان حرير داق عبد الله يو مروديس عمران ناصر علي وكو أقل قلي ديق مدى بلد حاو بحاني إليهين عروسكين أمين وحيني عيارينا حيث بين رفاد ملعي وحاقاضي سراد محمد الشرد I am there for you.
روحاني إثني الراد كذا قرأي أني جي ورحمة قراء أي عرب
taqaddum gudan dayna waxay naga soo gaartay hooyo Saciida Sheikh Aadan iyo hooyo Zainab Maxamed hooyo Nadiifa Maxamed Aamin Ibrahim Malaq Noorti Ibrahim Malaq Saruri Ibrahim Malaq Xareeda Ibrahim Malaq iyo Abdiqani Ibrahim Malaq iyo Abdul Aziz Ibrahim Malaq dhamaan saaxiibtana isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan hodan Cabdi Cali iyo Cabdi Murid Ibrahim Malaq oo wiil ugu dhashay xarada dadab dagaxlay wiilkaas waxaa loo bixiyay Xudayfa xalana Xudayfa ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamin
heesta afraad ee dhigistaashana u soo qabanayno waa codadkii Axmed Naaji
iyo Faadumo Qasim Hilowle
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha
intaan markaa ku mid doono
waxaan idin ku dhaafeynaa sida iyo
nabad
kelgi
Azon korka iman ka urkai Azon korka iman ka urkai Azon arje ehne ina nakal ka imat mahine Wahan te urja ina le shukin arko etan kukin
Adiyu Maatsin Ibrahim Dandur Inur Bukhari Inul Saksine Ibrahim Iskiya Hanbaliya Diya Hestaha Udad Kasi Ahmed Naaji Fadumu Qasim Ayyan Uddan Bay Ida Abdiya Nikgalab Nimu Tani Yukulan Tan Bay Wahan Ika Gita Gina Sida Ina Bad Gilna
أسرنا نقول إشك أكاني إنتاسي جيل أرواحي جواري إنان أسرنا نقول إشك أكاني إنتاسي جيل أرواحي جواري أبو أما دي جو أرشك جون شاي أبوهي أزوك أركاني Ya don't you argue, man,